Dobroveče vam želim, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U tematskom delu analiziramo da li će današnji susret predsjednika Srbije sa premijerima Slovenije i Hrvatske otvoriti mogućnost da se na regionalnoj konferenciji 20. marta na Brdu kod Kranja susretnu delegacije Srbije i Kosova. Da li će Hrvatskoj i 2012. izmaći kao godina ulaska u Evropsku uniju? Te šta su bili razlozi zbog kojih su donatori uskratili finansijsku pomoć istraživačko-dokumentacionom centru Mirsada Tokače. Pre toga dnevne aktuelnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud u Velikoj Britaniji odložio je za 11. marta donošenje odluke po žalbi o pritvoru za ratnog člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića. U međuvremenu tužilaštvo je u obavezi da dostavi dokaze protiv njega, rekao je za naš program šef Ganićevog pravnog tima Damir Arnaut.
Sud je jako kritikovao englesko tužilaštvo koje je danas istaklo da u ovom slučaju zastupa Srbiju i srbijanske interese zbog toga što, kako je sud rekao, njihov klijent do sada nije dostavio niti jedan dokaz na kojim se njihov zahtjev zasniva. Sud je nažalost odredio dodatnih 6 dana tužilaštvu Engleske da dostavi dokaze od svog srbijanskog klijenta. Mi naravno imamo bojazan da će Srbija sada u svom maniru dostaviti jako puno neistina, međutim ono što je ohrabrujuće što smo od suda zahtijevali da se nama bilo kakvi dokazi za koje znamo da ne postoje dostave barem 2 dana ranije, tako da ćemo biti spremni odgovoriti na sve srbijanske neistine ukoliko se pojave. Ali s obzirom na jasne dokaze i proces koji je Haški tribunal proveo, mi smo uvjereni da ovdje nema nikakvih novih dokaza.
Oko 1000 osoba protestovalo ispred ambasade Velike Britanije u Sarajevu izražavajući nezadovoljstvo zbog hapšenja u Londonu člana ratnog predsjedništva BiH Ejupa Ganića na osnovu optužnice za ratne zločine iz Srbije. Protest je nastavljen pred ambasadom Srbije u Sarajevu.
Osnovne poruke koje su se čule sa protesta jesu da se žrtve nalaze u rukama agresora, te da je Srbija zahtjevom za hapšenje i izručenje učinila korak unazad u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Ivo Komšić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ovdje je Britanija mnogo krivija nego što je Srbija sama, jer je Srbija jasna. Oni traže relativizaciju svega ovdje što je bilo, oni žele da izjednače sve sudionike rata i to je nama jasno, to je razumljivo, ali nije razumljivo ovo što rade Britanci. Zašto oni sada nama kvare te odnose? Jer oni su sada zapravo faktor kvarenja i naših unutarnjih odnosa ovdje i naših odnosa čak sa Srbijom. Jer da su oni to odbili, ništa se ovo ne bi desilo. Mi bi sa Srbijom mogli nastaviti sklapati i druge sporazume kao što je sklopljen i ovaj. Ovako je sad situacija zaoštrena i što je najgore, ovdje krila dobivaju neprijatelji ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Vlada Republike Srpske osudila je, kako je rečeno, neprimerenu i neusaglašenu protestnu notu koju je Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine uputilo Ministarstvu spoljnih poslova Srbije u vezi sa slučajem bivšeg člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića. Španski sudija Baltazar Garson potvrdio je odluku o određivanju pritvora Veselinu Vlahoviću osumnjičenom za ratne zločine u BiH i odredio rok od 40 dana kako bi zainteresovane zemlje mogle da zatraže njegovo izručenje, saznaje se od izvora iz pravosuđa.
Zemlje zainteresovane za izručenje Vlahovića, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, sada imaju rok od 40 dana da zvanično zatraže ekstradiciju. Sve tri zemlje su najavile da će tražiti od španskih vlasti izručenje Vlahovića. Vlahović se tereti da je kao zapovjednik vojne jedinice Bijeli anđeli počinio ili bio saučesnik u ubistvu više od 100 građana nesrpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, kao i da je učestvovao u protjerivanju više 1000 građana iz sarajevskog naselja Grbavica, zbog čega je i dobio nadimak monstrum s Grbavice. Vlahović, koji je crnogorski državljanin, prvi put je uhapšen u Crnoj Gori 98. godine, a godinu dana kasnije osuđen je na 3,5 godine zatvora zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. On je međutim 2001. godine pobjegao iz zatvora u Spužu, nakon čega je u Srbiji izvršio jedno ubistvo. Bosna i Hercegovina je od Crne Gore tražila ranije izručenje Vlahovića, ali on nije mogao biti izručen zbog tadašnjeg ustava Savezne Republike Jugoslavije, koji je zabranjivao ekstradiciju svojih državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je posle razgovora sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem u Briselu da se nada da će u junu početi proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom.
I commend it Podržavam volju Srbije da uskoro postane članica Evropske unije i smatram to dobrim znakom za dalju budućnost Srbije. Ističem punu podršku koju Evropska unija daje čitavom regionu Zapadnog Balkana i našu punu podršku evropskoj perspektivi ove regije, što je od suštinske važnosti za stabilnost regiona.
Serbian government is pro-European government, which means that hired
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio da je vlada u Beogradu proevropska i da je u samom vrhu njenih prioriteta integracija u Evropsku uniju. Cvetković je rekao da će se uložiti napori da Srbija ove godine dobije status kandidata uz očekivanje da pre toga počne proces ratifikacije SSP-a. Srpski premijer je naglasio da će se vlasti u Beogradu snažno posvetiti dovršenju saradnje sa Haškim tribunalom. Također je rekao da je regionalna saradnja zajednička vrednost koju dele Evropska unija i Srbija i dodao da će sve biti učinjeno za jačanje dobre prijateljske saradnje između Srbije i njenih suseda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Odbor za spoljne poslove Američkog kongresa usvojio je rezoluciju u kojoj se stradanje Jermena u Prvom svjetskom ratu u Otomanskom carstvu ocjenjuje kao genocid, na što je turska vlada odgovorila hitnim povlačenjem ambasadora iz Vašingtona. Odbor za spoljne poslove usvojio je neobavezujuću rezoluciju sa 23-22 glasa, iako je administracija predsjednika Obame apelovala na Kongres da ne ljuti Tursku usvajanjem te rezolucije. Odbor je ignorisao i upozorenja Turske, koja je reagovala već nekoliko minuta po usvajanju rezolucije pozivanjem ambasadora iz Vašingtona Namika Tana na konsultacije. Rezolucija sada ide na glasanje u predstavnički dom Kongresa, gdje je neizvesno da li će biti većine. Ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu upozorio je da bi moglo doći do daljeg pogoršanja odnosa sa SAD. Portparol Bele kuće Mike Hammer rekao je da je dan uoči glasanja Obama telefonom pozvao turskog predsjednika Abdullaha Gula da izrazi svoju zahvalnost za napore Turske da normalizuje odnose sa Jermenijom. Bela kuća saopštila je da je državna sekretarka Hillary Clinton u sredu razgovarala sa predsjedavajućim odbora Howardom Bermanom, demokratom iz Kalifornije, pozivajući ga da puste Tursku i Jermeniju da reše problem sami. Pre glasanja članovi odbora vodili su žustru debatu. Otvarajući je, Berman je napomenuo da se istoričari i stručnjaci za međunarodno pravo slažu da je smrt Jermena genocid.
As crimes of genocide continue to plague the world,
u momentu dok genocid i dalje muči svet, turska politika poricanja genocida nad Jermenima daje alibi onima koji čine genocid gdje god u svetu. Neki članovi odbora koji su se protivili rezoluciji odgovorili su da SAD ne bi trebalo da rizikuju bilo kakva loša osjećanja u pretežno muslimanskoj državi u vrijeme kada Washington pokušava da učvrsti svoju poziciju sa islamskim svetom. Predstavnica republikanaca sa Floride Ilian Ross Letainen.
We need to ensure that our decisions and our actions,
mi treba da budemo sigurni da naše odluke i naše akcije u pogledu rezolucije nemaju neželjene posljedice na ključne američke bezbednosne rizike, naše operacije u Afganistanu i Iraku i naše trupe u opasnom okruženju. Predsjedavajući Jermenskog nacionalnog odbora Kenneth Haykan:
We're very gratified.
Veoma smo zahvalni što je američki odbor za spoljne poslove izabrao da spreči Tursku da nameće pravila američkoj spoljnoj politici i ustao za istinu i pravdu o genocidu nad jermenskim narodom. Murkat Merkan, predsjedavajući Turskog odbora za spoljne poslove:
We are a big, very important country.
Mi smo velika, veoma značajna zemlja. Mi ne blefiramo. Sve što smo rekli u prošlosti će se obistiniti. Vidjet ćete vladu, premijera i ministra spoljnih poslova kako rade na mogućim reakcijama i posljedicama.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Premijeri Slovenije i Hrvatske Borut Pahor i Jadranka Kosor pokušavaju danas u Ptuju na neformalnom sastanku sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem da pronađu solomonsko rješenje kako bi i Srbija i Kosovo učestvovali na konferenciji o Zapadnom Balkanu 20. marta na Brdu kod Kranja. Kakve su šanse da se i predstavnici Beograda i predstavnici Prištine pojave na ovom skupu, istraživala je Branka Trivić.
Slovenački ministar spoljnih poslova Samuel Žbogar pre nekoliko dana izjavio je da mu je Boris Tadić obećao da će doći na konferenciju, a da očekuje i učešće kosovskog predsjednika Fatmira Sejdiua. Na ovu regionalnu konferenciju slovenački domaćini pozvali su kosovskog predsjednika i premijera, i to pod njihovim punim funkcijama, kao predsjednika i premijera Kosova, uprkos oštrom protivljenju Srbije, koja zahteva primjenu modusa u kojem su se do sada na međunarodnim skupovima pojavljivali kosovski predstavnici, bez označavanja funkcija i uz naziv UNMIK Kosovo. Slovenija nije mogla u pozivu prištinskim zvaničnicima ni upotrebiti drugu formulaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Jožef Kunić, bivši diplomata i predsjednik Slovenačkog društva za međunarodne odnose.
Slovenija nastoji da dođe i Kosovo i Srbija. Slovenija je priznala Kosovo kao nezavisnu državu. Teško je reći šta sve će se dogoditi do 20. ali teško bi u Sloveniji imenovali Kosovo nekim drugim imenom. A istovremeno da ne dođe Srbija i da ne dođe Kosovo, to bi bio neuspeh. Prema tome traži se bilo kakvo rješenje da budu jedni i drugi prisutni.
U lokalnim kosovskim medijima ovih dana bilo je spekulacija, koje su preneli i srpski mediji, da su najviši kosovski zvaničnici pristali na učešće na skupu uz opciju UNMIK Kosovo, ali su te spekulacije ubrzo demantovane. Naime, Džavid Bećiri, portparol kosovskog predsjednika, izjavio je da će Fatmir Sejdiu prisustvovati konferenciji o Zapadnom Balkanu samo ako bude pozvan kao predsjednik nezavisne države Kosovo, nikako UNMIK Kosovo. Pošto su takvi pozivi i upućeni, sada se u Sloveniji traži modus da se obezbedi i učešće srpskog predsjednika Borisa Tadića. Može li se naći solomonsko rješenje kojim bi se postiglo da se na skupu nađu i predstavnici Kosova i predstavnici Srbije? U Ljubljani, kaže Kunić, nezvanično cirkuliše jedna opcija kojom bi se ovo moglo postići.
Jedna od mogućnosti je da se zemlje ne imenuju, nego da bude samo imena predsjednika vodećih delegacija. To se sad pregovara i vidit ćemo, ali Slovenija nastoji da budu svi učesnici prisutni.
Da li se to mogućnošću bar nezvanično operiše u Sloveniji?
Jeste, operiše se, koliko ja znam. Jako neformalno se o tome razgovara, ali oficijelno je daleko od toga da bi to već jasno.
Slovenija pokazuje veliko interesovanje za ovaj region, pre svega vođena svojim ekonomskim razlozima, a to interesovanje je dodatno intenzivirano nastojanjima Austrije i Grčke da preuzmu vodeću ulogu na Zapadnom Balkanu. Otuda se Ljubljana svojski zalaže da se snize tenzije i uspostavi bar modus vivendi između država u regionu, kaže za Radio Slobodna Evropa Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. On međutim smatra da je na pripremu konferencije na brdu kod Kranja Ljubljana uložila premalo vremena.
Prisutne su informacije da bi moglo doći i do odgađanja konferencije, da bi se pronašao neki bolji termin kada bi i te tenzije umanjile između Srbije i Kosova, međutim te tenzije će biti prisutne upravo zbog tih unutrašnjo-političkih potreba, tako da vrlo teško će biti sastaviti predstavnike i Srbije i Kosova, pogotovo posle izjave ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, da kada bi Srbija birala između Evropske unije i Kosova, da bi uvijek izabrala Kosovo, i mislim da u tem kontekstu nije moguće povući korak nazad u budućim srpsko-kosovskim odnosima.
Zbog opasnosti da bar jedna država ne uzme učešće na skupu, a verovatnije je da bi to mogla biti Srbija nego Kosovo, Bećirović ocenjuje da nije dobro da se organizuje nekakva krnja konferencija.
Mi smo svjedoci ovdje raznih državno-pravnih aranžmana koji se zvali krnja ova ili krnja ona. Mislim da je za ovu konferenciju jako bitno ili da se učestvuju ili da uopšte te konferencije i ne bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Nakon što je prebrodila slovenačku blokadu, Hrvatska bi se prema pisanju nekih medija mogla naći pred novim odlaganjem ulaska u Evropsku uniju, ovoga puta zbog nerešenih graničnih pitanja sa Srbijom. I deo analitičara upozorava da je problem ozbiljan, posebno zbog različitog gledanja i sporenja oko granice na Dunavu, no većina procenjuje da bi 2012. mogla Hrvatsku izmaći, ali ne zbog problema u razgraničenju sa susedima. Detaljnije Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska je u posljednje dva mjeseca uputila Srbiji dva poziva za nastavak pregovora o granici. Prije nekoliko dana stigao je njihov pozitivan odgovor. Potvrdio nam je voditelj samostalnog odjela za odnose s javnošću u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Berislav Živković.
Pregovori će se odvijati kroz rad međudržavne diplomatske komisije Vjerujemo da će oni vrlo skoro biti nastavljeni. Najvažniji zadatak pregovarača bit će razmjena dokumentacije relevantne za utvrđivanje granične crte, također i za pripremu budućeg ugovora u granici. Taj ugovor trebao bi biti u skladu s načelima dogovorenima u protokolu o načelima za identifikaciju odnosno utvrđivanje granične crte, kao i pripremu ugovora o državnoj granici iz 2002. godine.
Neovisni vanjsko-politički analitičari, nekadašnji ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić, ne vjeruje da bi granični problemi sa Srbijom mogli zaustaviti hrvatski ulazak u Europsku uniju.
Ako dvije države pregovaraju u dobroj vjeri o određivanju granične crte, a jedna i druga država su izjavile da nemaju teritorijalnih zahtjeva, onda ako ne mogu riješiti problem, postoji ili Međunarodni sud pravde ili ad hoc arbitraža. Mislim da je najvažnije pitanje da se počne pregovarati i da se dogovore principi na kojima će se pregovarati.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Damir Grubiša također ističe da je najvažnije utvrditi mehanizme i početi pregovarati sa Srbijom, jer Europska unija je slično postupila i kod primanja Slovenije, koja je u to doba također imala otvorene granične pregovore s Hrvatskom.
Dakle, po toj logici potrebno samo pokazati da postoji dijalog, a mislim da će i ovaj susret Jadranke Kosor sa Pahorom, premijerom Slovenije i predsjednikom Tadićem pridonijeti u tom smislu.
Najspornije, kaže dr. Granić, što na lijevoj obali Dunava Hrvatska ima oko 11,5 tisuća hektara zemljišta, a Srbija na desnoj obali oko 900 hektara, dakle Hrvatska 10 puta više. Katastarski ništa nije sporno, ali je pitanje kuda će ići državna granica.
Predsjednik Tuđman je dogovorio sa predsjednikom Miloševićem i generalom Kleinom da je privremena granica sredinom rijeke Dunava, a to je vrijeme bilo mirne reintegracije, kao privremeno rješenje je to bilo. Sada treba početi ozbiljno.
Novinar Novog lista Boris Pavelić.
Ti su granični problemi iznimno ozbiljni i ako je točna ta najava medijska da bi oni mogli usporiti put Hrvatske u Europsku uniju, ja ne vidim kad će Hrvatska uopće ući u Europsku uniju.
Granični problemi s Bosnom i Hercegovinom još su kompliciraniji, ali većina neovisnih analitičara ne misli da bi neriješena granična pitanja sa susjedima mogla zakočiti hrvatski ulazak u Europsku uniju 2012. Ima tu, kaže dr. Grubiša, i drugih stvari.
Što se tiče Hrvatske, ona je trenutačno na jednom solidnom kursu, međutim postavlja se pitanje naravno i ostalog dijela jugoistočne Europe, dakle zapadnog Balkana, a tu je problem sa harmonizacijom mnogo teži i problem Bosne unutarnja preustroj, a problem Srbije je pitanje još uvijek Kosova koje će biti vrlo sporno.
Ni bivši ministar vanjskih poslova u Račanovoj vladi Tonino Picula nije baš optimističan što se tiče hrvatskog ulaska u Europsku uniju 2012. kako je vlada obećala, ali ne zbog granice sa Srbijom, već unutarnjih problema same Unije i neraspoloženja prema proširenju, kao i nesposobnosti same hrvatske vlade da provede nužne reforme.
I mislim da će zapravo neuspjeh da obećano izvrši hrvatska vlada tražiti na raznim stranama, od nespremnosti evo susjeda da izađu u susret brzim pregovaranjem oko granica, i u svakom slučaju imamo jednu vrlo neizvjesnu 2010. godinu kad govorimo o perspektivi našeg članstva u EU.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva, regionalni program Radija Slobodna Europa.
Bosansko-hercegovačka javnost iznenađena je informacijom da su vlade Švajcarske i Norveške te jedna švedska razvojna agencija prekinule finansijsku podršku istraživačko-dokumentacionom centru, odnosno njenom direktoru Mirsadu Tokači, zbog, kako se navodi, pogrešnog upravljanja delom donatorskih sredstava, pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Ambasade Švedske, Norveške i Švajcarske u Bosni i Hercegovini objavile su da prekidaju financijski podržavati rad istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva zbog sumnje u pogrešno upravljanje dijelom doniranih sredstava, kako se navodi u saopštenju. U tužilaštvu kantona Sarajevo saznajemo da je krajem prošlog mjeseca primljena prijava protiv Mirsada Tokače, direktora centra. Port parol tužilaštva Meris Čato, međutim, nije mogao reći ko je podnio prijavu i za koje je krivično djelo.
Prijava se odnosi na poslovanje pomenutog centra. Predmet je već dodijeljen tužioc koji će nakon analize dokumentacije donijeti odluku o daljem toku postupka. Dostavljena je obimnija dokumentacija, znači predmet je jučer dodijeljen tužiocu i on će nakon analize te dokumentacije donijete odluku da li ima elemenata nekog krivičnog djela i u kojem se krivičnom djelu radi.
Mirsad Tokača podržava rad istražnih organa.
Ako neko tvrdi da sam ja nešto uradio, onda to mora dokazati. A ja neću dozvoliti da neko baca perje okolo, a da ja idem da sakupljam to perje. Postoje organi koji treba svoj posao da radi, ako postoje sumnje, ako postoji bilo šta, ja sam tu spreman da ponudim sve informacije vezano, dokumente i tako dalje, koje će utvrditi stvarno činjenično stanje. Bilo da sam ja odgovoran, bilo da je odgovoran neko od mojih saradnika, naravno ja neću da kažem da neka greška nije napravljena, ali da je neko ukrao novac, da je neko nešto radio, nema govora. Postoji problem u upravljanju, kako oni kažu, šta to podrazumijeva, to je meni teško u ovom času reći jer može biti svašta. Ali o pronevjeri, o tome nema govora.
Tokača također navodi da revizorski izvještaj za 2009. godinu koji je radila kuća KPMG nije dobio, a da su 4 prethodne revizije u istoj godini bile pozitivne.
Ja sam bio cijelo vrijeme u kontaktu sa svojim donatorima i mi smo imali vrlo žestoke razgovore, prije svega vezane zato što je revizorski izvještaj koji je radio KPMG bio meni nedostupan. Dakle, ja nisam htio da prihvatim bilo kakvu raspravu o tome da postoje nepravilnosti dok mi se ne pokažu argumenti. Ja sam rekao da tražim detaljnu, sveobuhvatnu istragu i da naravno ne bježim od bilo kakvog ili priznanja da je nešto ni u redu ili negiranja toga što se eventualno u tom revizorskom izvještaju navodi. Prvo da se razumijemo, ja imao sam prošle godine 4 različita revizorska uvida, da tako kažem, revizorske posjete. Pricewaterhouse je radio jednu reviziju koja je bila skroz u redu, potom je Deloitte radio drugu za Švicarce koja je bila isto tako u redu, potom je došla jedna interna kontrola Europske komisije i oni ništa nisu našli. Dakle, samo su primjedbe došle od KPMG-a.
Na pitanje da li će prijava tužilaštvu i uskraćivanje financijske pomoći Švedske, Švajcarske i Norveške iskoristiti oni koji inače osporavaju rad centra, Tokača kaže.
Pa naravno da hoće i oni su to jedva dočekali. Ja nastavljam normalno da radim. Vidi se, dovoljno snažna organizacija da može da nastavi da radi bez nekih donatora ako su oni posumnjali ili povjeruju. Uostalom, ja se nadam da ako se dokaže da ti navodi ne stoje, da ćemo mi nastaviti našu saradnju. Ja ne vidim nikakav razlog da se ne nastavi. Mi smo imali sjajne relacije, ja to moram da kažem. Javnost mora da zna da su odnosi prije svega između IDC-a i norveške vlade i norveških donatora, pa dijelom i Švicaraca, bili sjajni, bili su primjer kako se treba sarađivati. Moji donatori su bili stalno prisutni, oni vrlo dobro znaju šta ja radim i kako sam radio.
Centar istražuje i sakuplja dokumente, činjenice i informacije o genocidu, ratnim zločinima i svim oblicima kršenja ljudskih prava. Među najpoznatijim projektima je istraživanje ljudskih gubici u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine i Bosanski atlas ratnih zločina. Zbog procjene da je ukupan broj ubijenih i nestalih u Bosni i Hercegovini oko 102.000 osoba, i Tokača i centar su bili često osporavani i kritikovani. Naime, sve prethodne procjene su govorile da je u Bosni i Hercegovini ubijeno od 150 do 250.000 ljudi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pripadnici seksualnih manjina u Srbiji su i dalje izloženi nasilju, diskriminaciji i govoru mržnje, pokazao je posljednji izveštaj koji su uradila GLBT udruženja. Iako je poboljšana saradnja sa državnim organima zbog svih problema, još je neizvesno da li će ove godine biti održana Parada ponosa. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Država je počela da shvata probleme pripadnika gej, lezbejske, biseksualne i transrodne populacije, čime je stvorena dobra osnova za rješavanje ključnih problema, ali njene institucije bi morale mnogo efikasnije da se obračunavaju sa nasiljem i homofobijom, zaključak je izveštaja nevladine organizacije Gay Straight Alliance o stanju ljudskih prava GLBT osoba za 2009. godinu. Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alliance, izjavio je da GLBT udruženja nisu odlučila da li će ove godine organizovati paradu ponosa, jer se još razgovara o tome da li je moguće održati bezbednu i uspješnu gej paradu.
Gej parada ne sme da bude samo sebi cilj. Mi ćemo se time baviti samo ako to bude omogućavalo da se vrše neke druge, mnogo bitnije promene u društvu. Sankcionisanje nasilja, kažnjavanje nasilnika, snižavanje nivoa nasilja i promjena institucija koje to treba da sprovede. Znači, policija, sudstvo i tužilaštvo. To je naš glavni zadatak.
Nakon što su održavanje gej parade u Beogradu prošle godine nasiljem onemogućile ekstremističke organizacije, državni organi pojačali su saradnju sa GLBT udruženjima, što pokazuje i činjenica da je prvi put domaćin predstavljanja izveštaja bilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ministar Svetozar Čiplić rekao je da će se država sistemski boriti protiv problema GLBT populacije.
Moramo da pokažemo da je reč o građanima ravnopravnim sa svim ostalim građanima i da uspostavimo takve mehanizme da oni više nikada ne mogu da budu obustavljeni i da dođemo do onog cilja koji je svima nama važan, a to je da država bude dostojna poštovanja svojih građana, da nijedan čovjek, niko ne bude diskriminisan, odnosno da diskriminacija bude iskorenjena.
Eric Collins, politički savjetnik za ljudska prava ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, rekao je da bi vlada i nevladine organizacije trebalo više da se angažuju na rešavanju problema GLBT zajednice i podsjetio da je to veoma bitno i za eventualni prijem Srbije u Evropsku uniju.
Uprkos narednim preprekama, zakon koji je zabranio diskriminaciju je i pored svega usvojen, a vlada je pokazala određeni nivo spremnosti da pomogne u organizovanju skupova na kojima bi LGBT osoba mogla slobodna i bezbedna da ukaže na svoje probleme. Naravno, očekuju se puna implementacija usvojenog zakona, kao i naporan rad na promjeni negativnog društvenog stava prema LGBT osobama.
Ono što bi moglo da pomogne rešavanju problema GLBT zajednice je i uvođenje institucije državnog poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Goran Miletić, advokat za ljudska prava i jedan od kandidata za to mesto, rekao je da država mora da štiti identitet svakog građanina.
Jako važno na to mesto dođe osoba koja će biti senzibilisana, koja će shvatiti i koja neće bežati od toga da razmatra takve pritužbe građana koji su drugačije seksualne orijentacije, dakle oni koji su manjinske seksualne orijentacije.
Prvi put u Srbiji počela je organizovana zaštita GLBT osoba koju sprovode njihovo udruženje, ali se pravosuđe i tužilaštvo, kako se navode u izveštaju, pokazalo sporim i neefikasnim. Veroljub Đukić, pravnik GSA, kaže da od ukupno 11 postupaka u 2009. nijedan nije dobio epilog i podsjeća da je među njima slučaj tužbe protiv menadžmenta Centra Sava koji nije dozvolio GLBT skup u toj beogradskoj dvorani.
Pored toga što su zabranili, oni su i vređali LGBT osobe putem medija. Krivičnu prijavu protiv te dve osobe tužilaštvo je odbacilo. Nama ostaje samo da se nadamo da će veći senzibilitet i agilnost u radu i sudova i drugih državnih organa biti stupanje zaštite LGBT osoba. Njihovih prava pokazuje stepen zaštite svih ostalih građana naše države.
Izveštaj Hillary Clinton, državnog sekretara SAD o ljudskim pravima u svetu, kojim je obuhvaćena i Srbija, bit će objavljen u utorak 9. marta, a njegova specifičnost je da je diskriminacija GLBT populacije mnogo opširnije obrađena nego ranijih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U subotnjem izdanju naše regionalne emisije sumiramo priču o slučaju Ganić iz perspektive međusobnih odnosa na Balkanu. Dojučerašnji hrvatski predsjednik Stjepan Mesić na pitanje da li se nakon Ganićevog hapšenja osjeća sigurnim izvan granica domovine, kaže:
što se mene tiče, ne znam u kom svojstvu bi ja mogao biti optužen. Mene to prije svega ne zabrinjava, jer ja sam bio predsjednik predsjedništva Jugoslavije u vrijeme te brutalne srpske agresije, kada se jugoslavenska armija pretvarala u srpsku armiju nad kojom ja nisam imao nikakve ingerencije. Ali prema ovoj logici, ako se može optužiti Ejuba Ganića, onda se može optužiti i bilo koga drugog ko se je branio od srpske agresije.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana sa bosansko-hercegovačke političke scene u susret izborima objavljujemo dve priče iz Banja Luke o mogućnosti ujedinjenja opozicije u Republici Srpskoj i iz Mostara o tome da li je moguć dogovor o zajedničkom predsjedničkom kandidatu iz reda hrvatskog naroda.
Razgovori opozicionih stranaka iz Republike Srpske oko zajedničkog nastupa na sljedećim izborima za sada se vode daleko od očiju javnosti.
U HDZ-u 1990. smatraju kako bi do zajedničkog kandidata Kreševska šestorka mogla doći svojevrsnim referendumom među hrvatskim biračima. Ideju su podržali u HSP-u Đapić dr. Jurišić.
Ukoliko ne bude postojala politička volja za borbu protiv kriminala, bit će ugroženi temelji države, čuju se upozorenja u Crnoj Gori, general Blagoje Grahovac.
U malim državama koliko može da traje organizovani kriminal? Ima različite teorije, ali je najvjerojatnije tačna ona koja kaže traje sekundu. Kako? Kad državni vrh kaže stop, tada stručne službe počinju da procesuiraju i to nije više organizovani kriminal, to su neke druge procesne radnje.
Šta kažu Srbi iz Kosovske Mitrovice o osnivanju nove opštine Severna Mitrovica?
Ja mislim da je to izdaja nacionalnih interesa.
Či samim tim činjenom oni priznaju Republiku Kosovo, za mene to Srbi nisu, najjednostavnije.
Ljudi idu trbuhom za kruhom, da im je bolje, budala umire gde je rođena, pametan gde mu je dobro.
I kako Srbi gledaju na narode bivše Jugoslavije, o istraživanju etničkih distanci Srbobran Branković, direktor medija Galupa.
Za Mađare -1,6%, za Albance -3,3%, za Crnogorce -0,5%, za Hrvate -2%, za Slovence -1,1%. Koliko god sada i ovo izgledalo, da kažemo, zastrašujuće, ipak su one mnogo manje nego što su bile tokom 90-ih godina.
Sa vama u narednih pola sata u Praškom studiju bit će Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedina šansa da se na oktobarskim opštim izborima porazi aktuelna vlast u Republici Srpskoj predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata i ujedinjavanje opozicionih stranaka. Razgovori opozicije iz Republike Srpske oko zajedničkog nastupa na sljedećim izborima za sada se vode daleko od očiju javnosti. Ipak o nekim pozicijama, postignutim dogovorima i spornim pitanjima za naš program govorili su lideri opozicije u Republici Srpskoj. Prenosi Erdoğan Katana.
Razgovori opozicionih stranaka iz Republike Srpske oko zajedničkog nastupa na sljedećim izborima za sada se vode daleko od očiju javnosti. Mada konkretnih rezultata još nema, kako kaže predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić, razgovori na ovu temu se vode sa predstavnicima Partije demokratskog progresa i Srpske radikalne stranke.
Znači, mi smo u više navrata u odvojenim, neformalnim razgovorima pričali bez ikakvog formalnog sastanka.
Srpska demokratska stranka kao najveća opozicijona stranka spremna je za saradnju sa svim strankama, dodaje Bosić. Pobjeda opozicije na nedavno održanim vanrednim izborima za načelnika opštine Bileća pokazuje da aktuelna vlast ima alternativu i da se može pobijediti, kaže predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Mi mislimo da se taj dogovor treba napraviti na način da se odrede zajednički kandidati za člana predsjedništva, za predsjednika Republike i da se partije obavežu da će poslije izbora ostati zajedno kakvi god da budu rezultati.
Ovaj posljednji uslov potvrđuje sumnje manjih opozicionih stranaka da bi SDS nakon izbora mogao ući u upravljanje koalicije i sa SNSD-om. Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica očekuje da bi se ovi neformalni razgovori opozicije mogli uskoro pretočiti i u zvanični sporazum.
Taj sporazum bi obavezno morao da sadrži nekoliko stavki. Jedna od njih bi se odnosila na dosljednu primjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma i poštovanje ustavno-pravne i teritorijalne strukture, postojeće strukture Bosne i Hercegovine. Morao bi biti definisan stav o eventualnim izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine, pristupanje vojnim savezima. Ono što smatramo vrlo značajnim, to su ekonomski i socijalni problemi u Republici Srpskoj, kojih je iz dana u dan sve više.
Među opozicionim partijama postoje velike programske razlike, ali prema mišljenju Ivanića, do ujedinjenja se može doći ako se postigne dogovor oko nekoliko ključnih ekonomskih pitanja.
Tipa penzioni sistem, reforma, tipa zdravstveni sistem, reforma, tipa popravljanje pozicije u poljoprivredi, tipa orijentacija na zapošljavanje. Dakle, nije realno očekivati potpuni sklad i političko jedinstvo, ali par krupnih stvari, mislim da bi posebno ekonomske prirode, da bi se od toga moglo postići taj dogovor.
Jedan od mogućih problema oko ujedinjavanja opozicije u Republici Srpskoj je postojanje netrpeljivosti između pojedinih lidera. Ovo je posebno vidljivo na relaciji sadašnjeg i bivših lidera Srpske demokratske stranke. Bivši lider SDS-a, sada Demokratske partije, Dragan Čavić, kaže da je njegova stranka za razgovore oko formiranja koalicije, ali isključivo kao ravnopravan sagovornik.
Sa PDP-om jesam, sa SDS-om nisam i sa radikalima jesam. I sa drugim raznim malim strankama koje sve zajedno smatraju da je bilo jako korisno i da je veliko veća šansa za pobjedu nad koalicijom na vlasti bila ukoliko bi se opozicija ujedinila i jedinstveno djelovala.
Bez jake Srpske demokratske stranke opozicija nema nikakve šanse na sljedećim izborima protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, smatra Dragan Kalinić, također bivši lider SDS-a koji je nedavno isključen iz članstva.
SDS ako ostane sa ovim sadašnjim vođstvom će biti toliko slaba nejaka stranka da realno neće moći doprinijeti mogućoj pobjedi same opozicije. Znači ovoga trenutka bitka oko SDS-a je bitka za kvalitetan i bolji položaj opozicije u cjelini odnosno na Milorada Dodika. Ako se to desi i ako SDS ojača, onda šanse za poraz Milorada Dodika na sljedećim izborima jesu realne.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici šest stranaka potpisnica Kreševske deklaracije trebalo bi da se okupe 8. marta u Mostaru, a jedna od glavnih tema sastanka biće dogovor o jednom predsjedničkom kandidatu iz reda hrvatskog naroda. S obzirom na različite političke stavove, malo je verovatno da će dogovor u ponedjeljak biti postignut. Iz Mostara, Tina Jelin.
Za lidera HDZ-a 1990. Božu Ljubića o zajedničkom kandidatu Kreševske šestorke prerano je govoriti, jer smatra kako još uvijek ima vremena za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine. Ljubić podsjeća da Bosna i Hercegovina na tragu presude Suda za ljudska prava u Strasburu mora promijeniti diskriminatorske odredbe prema pripadnicima manjina, te naglašava kako bi neizravan izbor članova predsjedništva u parlamentu, a što je bio i dio Butmerskog paketa, moglo biti dijelom rješenja.
Na osnovu prijedloga najmanje 5 zastupnika u zastupničkom domu, prijedlog bi onda išli u Dom naroda i Dom naroda bi se utvrđivala lista od 3 kandidata koji bi onda kao paket išli na potvrđivanje zastupnički dom. U tom prijedlogu naravno nisu se spominjali ni Hrvati, ni Srbi, ni Bošnjaci, ni ostali. I na taj način bi zapravo bile otklonjene diskriminatorne odredbe prema nacionalnim manjinama i praktično svako bi mogao biti kandidiran. Ali mi Hrvati dakle bi na taj način dobili priliku jednaku kao i ostala dva konstitutivna naroda da utječemo na izbor članova predsjedništva.
Ako do promjena Ustava ne dođe, u HDZ-u 1990. smatraju kako bi do zajedničkog kandidata Kreševska šestorka mogla doći svojevrsnim referendumom među hrvatskim biračima. Ideju su podržali u HSP-u Đapić dr. Jurišić, svjesni nepostojanja jedinstvenog stava. Predsjednik Hrvatske stranke prava Zvonko Jurišić kaže.
Da se obavi jedan unutarnji mali referendum koji bi od tih kandidata imao najveću potporu za kandidata, za člana predsjedništva i mislim da bi to bio pravi put.
Dok je u HDZ-u Bosne i Hercegovine pitanje referenduma opcija o kojoj se tek treba razgovarati, u ovoj stranci naglašavaju i kako se ozbiljne reforme Ustava mogu desiti tek nakon izbora. Ivo Miro Jović, član HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji je na prošlim izborima poražen od strane SDP-ovog kandidata, za naš radio kaže.
Poželjno bi bilo da postoji konsenzus među hrvatskim strankama oko istupa sa zajedničkim nastojanjima
zaštite vitalnih nacionalnih interesa, i to bi spadao u vital nacionalni interes imati člana predsjedništva, da bi to pokazalo da je ovo naša zemlja i da u njoj želimo da ćemo živjeti, ali imati slobodu.
Sličnog je mišljenja i Jerko Ivanković Lijanović, čija je stranka Radom za boljitak također potpisnica Kreševske deklaracije. Izmjene ustava prije izbora su nerealne, dodaje Ivanković, koji je svoju kandidaturu već objavio, iako podršku partnerskih stranaka nema.
Nemam podršku ostalih, ali ja se nadam da oni neće ići sa kandidaturama, jer svaka kandidatura od bilo koje hrvatske stranke bi onda izravno osigurala Željku Komšiću prolaz u predsjedništvo.
Pored Ivankovića, do sada jedini poznati kandidat iz reda hrvatskog naroda potvrđen od svoje stranke je aktualni predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i član SDP-a Željko Komšić. U ovoj stranci naglašavaju kako parcijalne ustavne promjene ne mogu podržati, navode kreševske šestorke kako izbor Komšića diskriminacija Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer je pobjedio zahvaljujući bošnjačkim glasovima u SDP-u odbaciju. Član glavnog odbora stranke Damir Mašić za naš radio kaže:
to što oni sada imaju problem, što im ne odgovara takav izbor članova predsjedništva, a počeo im je ne odgovarati onog momenta kada nisu počeli biti birani kandidati koje one predlažu, to je njihov problem.
Zanimljivo je kako se politički protivnici SDP-a slažu kako Željko Komšić nije bio ni lošiji ni bolji od ostalih. Ono što u SDP-u smatraju kao vrijednost, predsjednik svih građana i naroda Bosne i Hercegovine, u strankama s hrvatskim predznakom Komšiću je dijelom zamjereno, jer je ipak član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. U stranci Radom za boljitak smatraju i da je bilo premalo inicijativa za pokretanje gospodarstva, dok u HSP-u navode loša kadrovska rješenja u ambasadama i konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Naredni sastanak kreševske šestorke zakazan je za 8. mart. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukoliko ne dođe do promjene svijesti o tretmanu organizovanog kriminala u Crnoj Gori i ukoliko ne bude postojala politička volja za borbu protiv kriminala, bit će ugroženi temelji države, zaključeno je na okruglom stolu foruma 2010 pod nazivom Organizovani kriminal – izazov za demokratski razvoj Crne Gore. Detalje prenosi Srđan Janković.
Posebnu opasnost danas predstavlja minimiziranje i relativizovanje postojanja organizovanog kriminala u Crnoj Gori, saopštio je između ostalog koordinator foruma 2010 Žarko Rakčević. Višegodišnjim nečinjenjem institucija, dijelu političke elite su danas vezane ruke u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekao je Rakčević, naglašavajući da treba povesti odlučnu akciju protiv ove pojave, ali da su za takvu aktivnost potrebne snažne institucije i država.
Organizovanom kriminalu se ne može suprotstaviti neodlučna i neorganizovana država. Ukoliko ne bude iskazana politička volja i ne dođe do brze i odlučne akcije, do konkretizacije i individualizacije odgovornosti, organizovani kriminal će ugroziti i same temelje crnogorske države, kao što danas već ugrožava pravni, ekonomski i socijalni sistem. Po definiciji, organizovani kriminal razjeda parlamentarizam, institucije sistema, društveni moral i ugrožava kako individualnu, tako i kolektivnu, državnu, regionalnu i međunarodnu bezbjednost.
Na skupu pod nazivom Organizovani kriminal – izazov za demokratski razvoj Crne Gore se govorilo i o dosadašnjem nepostojanju zakonske regulative kojom bi bilo uvedeno prošireno oduzimanje imovine stečene kriminalnim aktima. Kako su u tom smislu najavljene izmjene i dopune krivičnog zakonika, Rakčević je rekao da postoji mogućnost da se zakašnjelim donošenjem odredbi o proširenom oduzimanju imovine može abolirati dosad stečena imovina na kriminalan način.
Predložene zakašnjele izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva više liče po našem viđenju na legalizaciju dosadašnjih kriminalnih aktivnosti i njihovih aktera, nego li na nagovještaj odlučne borbe protiv organizovanog kriminala.
Govoreći o slučaju Šarić i postupanju crnogorskog pravosuđa u neizručivanju jednog broja osumnjičenih za krijumčarenje kokaina, podgorički advokat Goran Rodić je saopštio da je u sporazumima koji su potpisani između Srbije i Crne Gore jasno rečeno da država ne može izručivati svoje državljane drugim državama.
Znači, nesporno, prije nepunih godinu dana da su u Podgorici zaključeni ovakvi sporazumi između Crne Gore i Srbije da jedna drugoj ne izručuju svoje države.
Politička volja države za borbu protiv organizovanog kriminala je ključni faktor za uspjeh u toj borbi, rekao je general Blagoje Grahovac. On je naveo da je danas glavna opasnost po državu organizovani kriminal, a ne rat kako se doskora mislilo.
Potpuno su pogrešno ko misli da je rat najteža društvena kategorija. To je bilo. Organizovani kriminal i korupcija su trenutno se definišu najgori oblik ugrožavanja neke države. U malim državama koliko može da traje organizovani kriminal? Ima različite teorije, ali je najvjerojatnije tačna ona koja kaže traje sekundu. Kako? Kad državni vrh kaže stop, tada stručne službe počinju da procesuiraju i to nije više organizovani kriminal, to su neke druge procesne radnje.
Profesor Pravnog fakulteta Milan Popović je ponovio raniju ocjenu da je sve više jasnih indicija da je sam državni vrh povezan sa organizovanim kriminalom, zbog čega u Crnoj Gori nema borbe protiv te pojave, već je organizovani kriminal zarobio institucije.
Još je veći broj brojnih i ozbiljnih indicija koji upućuju na to da u Crnoj Gori nije u pitanju samo povezanost organizovanog kriminala sa delovima vlasti u Crnoj Gori, nego brojni i ozbiljni indicije upućuju na to da imamo organizovani kriminal na vrhu vlasti. Što se dakle političkog procesa tiče, prelazna vlada, minimalna dekriminalizacija vlasti i novi vanredni izbori. To je ona topla voda koju ne treba izmišljati. A kad je reč o krivičnom pravu, oslobađanje vrha vlasti od ovakve hipoteke, minimalni je preduslov da pravosudne institucije mogu konačno početi da vrše svoju ustavnu i zakonsku nadležnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Predstavnici institucija Kosova i Međunarodne civilne kancelarije potvrdili su da su članovi pripremnog tima za osnivanje opštine Severna Mitrovica izloženi pritisku kako bi odustali od formiranja nove opštine, javlja Gzimba Džaku.
Međunarodna civilna kancelarija je pre izvesnog vremena imenovala članove pripremnog tima za pripremu osnivanja nove opštine. Međutim, isti su odmah od predstavnika institucija Srbije, koje nelegalno i nezakonito deluju na severu Kosova i članova rukovodstva Srpskog nacionalnog veća Severa Kosova etiketirani kao izdajnice interesa Srba i Srbije. Te strukture intenzivno tragaju da saznaju imena svih 9 pripadnika srpske zajednice koji su deo pripremnog tima, kako bi, kako su rekli, objavili imena i po znacima navoda izdajnika srpskog naroda države Srbije. Zamjenik ministra lokalne uprave Špent Trdeva za naš program ističe da su pretnje i pritisci evidentni.
Vrijedni forme presione će bovatnog sukura paralelje.
Primećuje se jedna vrsta pritisaka koji se čini kako od strane paralelne struktura na specifičan, ne na individualan način, već šire. U stvaranju javnog mijenja kod srpske zajednice na severu grada, kako oni navodno ne predstavljaju interese Srba, međutim i tamo imamo pripremnu ekipu, kaže Trdeva. On ističe da su takvom pritisku bili izloženi članovi pripremnih timova u novoformiranim opštinama Gračanica, Ranilug i Klokot. Sa druge strane, Međunarodna civilna kancelarija je osudila pretnje pripremnoj ekipi koje dolaze od paralelnih struktura. Mi snažno osuđujemo agresivnu retoriku protiv opštinske pripremne ekipe. Ova ekipa ima tehnički mandat i njeni članovi rade na poboljšanju uslova života građana iz njihove zajednice. Oni su u trenutnoj pripremnoj fazi. Dok smo mi zadovoljni činjenicom da je mnogo građana, uglavnom mladi, spremno da doprinese pozitivnim promjenama u njihovoj zajednici, kaže naš program portparol Međunarodne civilne kancelarije Kai Miller Berner. Iz odgovora Srba sa Severa Mitrovice se jasno vidi kakva se klima stvara u ovom gradu.
Ja mislim da je to izdaja nacionalnih interesa. Zbog toga što mi sve institucije imamo ovdje i nisu nam potrebne nikakve paralelne institucije takozvane Republike Kosova. I mislim da je to jedna velika greška i da su to jedni poltroni koji nemam reći za njih.
Po meni to nije u redu. Znači samim tim činjenom oni priznaju Republiku Kosovo i priznaju taj plan Martija Ahtisarija koji će da uvede šiptarske institucije na severnom delu Kosova i Metohije. Za mene to Srbi nisu, najjednostavnije. Ima nekih prečih stvari od materijalnih stvari. Evo ja isto nigde ne radim, ali nikad ne bi radio kod njih.
Ljudi ne vide ovde budućnost jer država Srbija koja treba da se malo više angažuje ovde, ne angažuje se ili se angažuje, a da ljudi nemaju pravu informaciju, a što se kaže, ljudi idu trbuhom za kruhom, da im je bolje, budala umire gde je rođena, a pametan gde mu je dobro.
Zvanični Beograd i predstavnici institucija koje on finansira i podržava na severu Kosova su protiv formiranja opštine Severna Mitrovica, jer kako procenjuju analitičari u Prištini, postoji strah da će na ovaj način centralna vlast na Kosovu moći da proširi svoje institucije na severu zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Belgijske vlasti su za sredu zakazale prvi organizovani povratak u matične zemlje srpskih i makedonskih državljana koji su tražili politički azil u toj državi. Zašto se građani ovih zemalja, koje su pre par meseci dobile beli Schengen, odlučuju da traže politički azil? Makedonsko iskustvo prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Ljudi prodavaju kuće i ostalu imovinu, deca napuštaju školu i odlaze u zapadnoevropske zemlje, naročito u Belgiju, gde traže azil. Ovo je česta pojava u mnogim regionima u Makedoniji, a posebno je istaknuta u Kumanovsko-Lipkovskim, Debarskim i nekim Skopskim selima. Obično se radi o onima koji primaju socijalnu pomoć tražeći izlaz iz bede u koju žive. Oni su izmanipulisani od strane raznih turističkih agencija koje organizuju prevoz, najčešće do Brisela, obećavajući da u tim zemljama imaju obezbeđen smeštaj kao i novčanu pomoć. Prema nekim informacijama, samo u Kumanovsko-Lipkovskom regionu više od 100 dece, uglavnom albanske nacionalnosti, su napustili škole i zajedno sa njihovim porodicama otputovali u nekim od zemljama Evropske unije. Slično je i u Debarskom kraju, gde su većina onih koji idu na zapad pripadnici romske zajednice.
Nema meni rabota.
Ovde nemamo posla, izvadili smo pasoše i ovih dana ćemo putovati. Čuli smo da mogu da nas vrate, ali pokušat ćemo. Prodali smo kuću, peralnu i druge stvari koje smo imali kod kuće.
Imam ja lični drugari moj tamo što me zamina to.
Imam drugove koji su otišli i mislim da je dobro tamo. Planiram da i ja odem jer ne radim i primam veoma malu socijalnu pomoć. Idemo jer vlasti misle samo na sebe, a ne i na sirotinju. Kažu žitelji iz nekih sela u Debarskom regionu, a ministar za socijalnu politiku Dželal Bajrami, koji je boravio u Lipkovu, apelirao je da ljudi ne nasedaju na nečije manipulacije.
Ti je potpadna neni koji...
Oni su naseli na lažna obećanja nekih individua koji gledaju da profitiraju na njihovim leđima i bukvalno su lagali narod da je mnogo lako dobiti azil u Evropi, pogotovo u Belgiji, što kategorično tvrdim nije tako. Kada je ova pojava postala masovnija, reagirale su neke evropske zemlje i Evropska komisija sa apelom da vlade u Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori informišu građane da ne trebaju ići u inostranstvo i tražiti azil. Premijer Nikola Grujevski je izjavio da su vlasti već počele kampanju za informisanje građana. Jedna vrsta kampanje je prisustvo javnih ličnosti iz vlade i iz drugih institucija u svim medijima ovih dana. Kampanje mogu biti različite, mi to radimo na ovaj način. U međuvremenu su zatvorene nekoliko turističkih agencija koje su organizovali transport građana koji žele azil u zapadnoevropskim zemljama. A posle svega što se događalo, premijer Belgije Yves Leterme i evrokomesar za pravdu Cecilia Malmström su najavili da će u ponedjeljak posjetiti Makedoniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prema istraživanjima Medium Galupa, na 2400 ispitanika starosti od 18 i više godina na temu strahova i distanci kod Srba, najveći strah je od gubitka posla. Na skali od plus 5 do minus 5 najveća etnička distanca je prema Albancima i Hrvatima. Detalje o etničkim distancama, ali i onima prema seksualnim manjinama, prenosi Radovan Borović.
Kolektivni strahovi u Srbiji su gotovo dve decenije potiskivali lične koji su danas dominantno vezani za pitanje egzistencije. Distance etničke ili prema seksualnim manjinama su i dalje prisutne, ali dosta manje nego ranije. Rezultat je istraživanja na 2400 ispitanika starosti od 18 i više godina, rađenim na temu strahova i distanci kod Srba. Na skali od plus 5 do minus 5 najveća etnička distanca je prema Albancima i Hrvatima. Kakva je situacija sa ostalim narodima bivše Jugoslavije, prenosi Srbobran Branković, direktor Medium Galupa.
Prosečna ocjena od minus 5 do 5 za Srbe je 3,4%, za muslimane bošnjake minus 1,3%, znači na skali od minus 5 do 5 govorimo, za mađare minus 1,6%, za albance minus 3,3%, za crnogorce minus 0,5%, za Hrvate -2%, za Slovence -1,1, za Makedonce -0,1, dakle oni su tu blizu oko nula, ni negativno ni pozitivno, i za Rome -1,3. Koliko god sada i ovo izgledalo, da kažemo, zastrašujuće, ipak su one mnogo manje nego što su bile tokom 90-ih godina.
Rat ili strah od pritiska zapada dominantno je prisutan 90-ih godina, a danas je gotovo nestao, ali je ilustrativan i odnos prema velikim svjetskim nacijama, kaže Branković.
I vidite da su tu najneslavnije prošli Amerikanci, na toj skali zaradili ocjenu -2,5, Rusi +0,9, znači oko 1, Englezi -2, Nemci -1,8, Francuzi -1, Italijani su zajedno sa još Japancima, znači jedini u pozitivnom delu skale, 0,3, Kinezi -1,2 i Japanci 0,2.
Psiholog Žarko Trbješanin ističe da su etničke distance danas mnogo manje nego što su bile 90-ih i da kolektivni strahovi vrlo često potiskuju lične.
Ono što ovdje na prvi pogled može da deluje kao dosta velika odbojnost, u stvari možete shvatiti vrlo optimistički da je mnogo manja nego što je to bilo pre recimo 10 godina. I sasvim je opet i logično da kad imate sukobe, kad imate zapravo oružani sukob, rat, da tu imate negativan odnos, da je velika distanca.
Psiholog Žarko Trebješanin primećuje sljedeće.
Tu je opet zanimljivo koliko ta priča o nekim večitim prijateljima i neprijateljima je u suštini vrlo sumnjiva. Sada su nama veću odbojnost imamo prema Englezima nego prema Nemcima. Znači Nemci koji su bili, pogotovo u moje doba kad se išao u školu, glavni neprijatelji osim Turaka, evo oni su nam sada bliži nego Englezi sa kojima su bili savezni.
Netrpeljivost raste sa porastom godina života, a opada sa porastom obrazovanja, pokazalo je istraživanje. Dvoje mladih studenata ovako gledaju na mogućnost da im bračni partner bude drugačije nacije ili vere.
Ipak ima veze da li je ta osoba Hrvat, Slovenac ili pak s druge strane musliman ili Albanac. Sa nekim narodima bivše Jugoslavije, mislim tu izuzev muslimana, mislim da ne bi bio problem toliki. To ne bi bila tolika razlika kao sa Albancima i muslimanima.
Pa zavisi, mislim, i koje je verske nacionalne pripadnosti, ali u suštini ako je taj čovjek dobar čovjek i sve, ako posjeduje drugi kvalitet, ne bi bilo tolike razlike. Ja pogledamo kakva je Srbija, mislim, kakvi su i mi kao narod, koliko ima dobrih ljudi, toliko ima i loših. Tako da to važi i za sve ostale.
Međutim, izrazita odbojnost vlada i prema seksualnim manjinama, pokazalo istraživanje na 2400 ispitanika, prenosi Srboban Branković.
I vidimo da se ovdje dobro heteroseksualci, 3,2 je prosječna ocjena, gej populacija -4,1 je prosječna ocjena, lezbejke -3,9, biseksualci -4,1 i transseksualci -4,5. Dakle, izrazita odbojnost vlada prema manjinskim seksualnim grupama.
Pored visoke negativne ocjene prema seksualnim manjinama, taj broj je danas mnogo manji nego ranije, kaže psiholog Žarko Trbješanin, i analizira zašto je to tako.
Ja mislim da je, recimo, homofobija i uopšte ta odbojnost prema ljudima različite orijentacije u stvari odlična mera tolerancije u jednom društvu. U kom stepenu je jedno društvo tolerantno? Po ovome mi smo još uvijek prilično netolerantni, ali opet i to možemo da poredimo sa nekim ranijim istraživanjima, da netolerantnost opada sa porastom stepena obrazovanja. Dakle, opet nije to ništa niti što je urođeno, prirođeno našem mentalitetu, nego prosto je stvar niskog obrazovanja.
Istraživanje bliskosti i distance u srpskom društvu i strahovi građana na kraju prve decenije 21. veka pokazuje da se posljedice ratnih 90. godina još osjećaju jer je prilično izražena etnička distanca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Vorović.
Bili su ovo dokumenti dana. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.